urheilussa on myös mun urankin aikaan, niin, tai mun uralla, niin ollut hirveän paljon pettymyksiä. Ja sen ura aikana, kun ne pettymykset on ollut, niin noussut niiden pettymysten yläpuolelle ja ottanut sen elämän kirkkauden tuolta vastaan. Niin, se on varmaan, niin kuin tässä mun normaali elämässäkin nyt, niin se on pitänyt mut pirteänä ja raikkaana ja niin edelleen, että se oppiminen sieltä niin on tukenut mun tämänpäiväistä elämää 100%. Voisin kyllä näin päättää. Tämä ajatus on niin ajatuksena jo vaikea vielä ymmärtää ja käsittää itsekään vielä, mutta kuitenkin pikkuhiljaa on päässyt eteenpäin ja uskaltanut tunnustaa pikkuhiljaa sen, että mä oon saatanan kova jätkä. Pikkuhiljaa vaan.
Kun Matti Nykänen oli uransa huipulla mäkihyppääjänä, hän oli täysin ylivoimainen lajissaan. Matti saavutti kaiken mahdollisen menestyksen urheilijana. 4 olympiakultaa, lukuisia maailmanmestaruuksia ja mäkiennätyksiä. Suomalainen urheiluyleisö tuntee liiankin hyvin myös sen toisen puolen Nykäsen tarinasta. Urheilutähteys ei välttämättä antanut vakainta pohjaa myöhemmän siviilielämän myllerryksiin. Yksikään suomalaisurheilija ei ole ollut sellaisessa mediamylläyksessä kuin maailman paras mäkihyppääjä.
Eihän mäkihyppy niin vaarallinen laji kuitenkaan ole, mitä sitä niin kuin suuri yleensä niin kuin luulee. Et tietenkin jos heittää voltti, niin totta kai sattuu, mutta ne on hyvin harvassa kuitenkin. Jos vertaa niin kuin jääkiekkoon tai muuta, niin loukkaantumisriski mäkihypyssä on hyvin minimaalinen. Mutta se, että mikä sitä tekee niin kuin se mielenkiintoisuuden, niin kyllä mun käsittääkseni, tai ainakin mulla oli se oppiminen ja osaaminen ja se itse niin kuin se lentäminen sitten, että eli kun se hyppy onnistuu, niin onhan se tunne ihan niin kuin loistava. Ponnistuksen jälkeen, kun hyppyri katkee, niin sanotaan, että semmoinen ehkä noin 40 metriä ja 50 metriä, kun rupeaa se alamäki niin kuin näkymään ja se hyppy rupeaa vaan nousemaan, eli se on niin kuin nostovoimaa sinne siihen roppaan, niin se on se, niin kuin se paras tunne siinä kyllä. Ja sitten se niin kuin, tasan tarkkaan, ainakin mä tiesin kyllä, että tuolla on punainen viiva, että tämä menee kevyesti yli siitä, tai sitten siihen jo aika lähelle, että eli se tieto niin kuin selkäytymissä niin kuin kasvoi koko ajan, ja se oppiminen, niin se, mitä enemmän, no vertaa niin kuin, esimerkiksi opiskelu, jos sä osaat jonkun asian hyvin, niin totta kai sulla se mielenkiintoisin niin kasvaa ja sä haluat niin kuin tehdä sitä enemmän ja enemmän. Sama se on urheilussakin, että kun sä niin kuin opit sitä asiaa ja opit hyppäämään ja sitä tekniikkaa ja muuta, niin se nälkä kasvaa aina syydessä tietenkin. Kyllä katsoin ihan niin kuin lapsesta asti, kun TV:stä seurasi, kun Kankkoset enää hyppäsi. Ja kiinnostava laji ollut siitä ihan pienestä pitää, että sieltä ne esikuvat on ollut jo ihan nuoruudesta asti.
Millainen on sun ensimmäinen oma hyppy niin, että tulee ilmaa maa ja suksen väliin?
No, kyllä katsoin, taisi olla joku semmoinen puolitoista metriä ehkä. Olisiko ollut niinkään pitkä, että, mutta kuitenkin niin, sitä nyt kuin hypyksi voi sanoa, mutta, kun, mutta tavallisilla suksilla tietenkin semmoista 5-6 metriä, mutta sitten mäkin suksilla se 1,5 metriä, niin on se varmaan ensimmäinen hyppyni ennätys. Mulla oli kaksikin harrastusta siinä niin talvella, jossa mulla oli jääkiekko ja sitten oli tuo mäkihyppy. Ja sitten jääkiekossa mulla murtu sormia. Se vähän vaikeutti sitä hommaa, mutta se ei taas vaikeuttanut hyppäämistä sillä lailla. Ja sitten kaveripiirihän tietenkin vie mennessä, niin kuin tänä päivänäkin nuorisaa liikkuu kimpassa ja harrastaa yhdessä omia juttuja. Ja sitten kuitenkin niin se tavallaan, niin kuin, missä me asuttiin, niin sinne rakennettiin mäki 1,5 kilometrin päähän ja niin lähellä. Ja isä kysyi multa silloin yksi. Joulu, tai vähän niin joulu, että uskaltaisit hypätä tuosta mäestä. Ja no, totta kai mä saattaa uskalla, ja tietenkin ajatus oli, että en tietenkään uskalla. Ja mä sain sitten joululeeksi mäkisukset, ja pikkuhiljaa siitä lähdettiin eteenpäin. Ja sen muistan sitten kanssa, kun mun kilpakaverit sanoi tälle, että on helvetin hyvät sukset, mutta noin huono hyppääjä. Eli mä saan niinku kipinää siitä huonoudesta niin aika paljon ja sitä niinku tarmokkuutta ja innokkuutta sitä harjoittelua. Silloin kun mä eka kerran hyppäsin isommasta mäestä, eli 100 metrin mäestä Jyväskylässä, niin oikeastaan kaverit pikäs koulusta tultiin ja mun yksi hyppykaveri, mun ikäinen kaveri, niin hyppäsi ja mun kaverit sanoi, että kyllä sunkin pitää mennä nyt, ettei se pääse niinku kehumaan ja leuhkimaan itseensä, että nyt on hyvä ilma ja kaikki ja tälleen näin. Ja no, sit mä sanoin, että kyllä kai, että mä sitten menen, mä sanoin valmiin, että mä käyn kanssa koittaa tästä isommasta mäestä nyt. Niin tää mun kaveri sanoi näin, että mä muistan niin elävästi se, kun sen sanoi mulle, että muista sitten, että jos sä kaadut nyt, niin sulla sattuu tosi pahasti. Vielä kato mua sitten, että vaan niin kuin laske siitä mäestä. Ja muistaakseni se oli 66 metriä se mun ensimmäinen hyppy siitä. Ja 11 hyppyä mä sinä päivänä sitten hyppäsin sitten isommasta mäestä. Ja tunnehan oli tietenkin, niin kun mä olen voittanut, mutta tavallaan tiedän, miltä se ihmisestä tuntuu saada semmoinen kokemus aikaiseksi. Eli loistava tunne. Jännittävä tietenkin.
Äkkiseltään tulisi mieleen, että ihmisistä ylipäätänsä aika pieni osa edes pystyy tuohon lajiin. Että se semmoinen luontainen pelko, mikä siinä on vastassa, niin kaikista ei ole siihen. Niin pitääkö sinä olla ikään kuin valmiiksi jo hyppääjän luonto vai onko se joku semmoinen, joka tavallaan koulitaan hyppäämään?
Ei, kyllä kyllä mua pelotti ainakin juniorina, niin aina niin kuin lähtee laskemaan ja hyppäämään. Että nyt lähdetään niin kuin silloin pelotti, mutta tänä päivänä niin jännitys ja pelko on kaksi eri asiaa. Että jos ihminen pelkää jotain asiaa tosissaan, niin silloin ihminen ei tee sitä. Eli jos mennään niin kuin lentomäkeenkin, niin jos joku sanoo, että ei jännitä yhtään, niin se valehtelee kyllä ihan saatanan varmaan. No, sori, kun kerron sen, mutta Mutta jos pelottaa, niin esimerkiksi Norjan lentomäessä Vikersundissa, kun oltiin, niin sellainen kaveri kuin Primo Sulaka niin oli yppäämässä mua ennen ja hän ei mennyt millään lähteä sitä. Niin mä jo tökkäsin, että tuu pois siitä, että sillä oli niin helvetin hyvät vastatuulet oli silloin, että mun on, no sitten otti sukset ja käveli alas, että se on niin kuin reilu teko, että ei lähde niin kuin tekemään sitä hommaa, jos pelottaa ja mä pääsin sitten sitä aika nopeasti menemään siihen, että temposin ensimmäisellä sitten mäkiennätyksen sinne siihen perään. Vaikka mä tiesin, että siellä on, se tuuli vaihtelee, mutta mä näin kuitenkin seuraan tilannetta, että siellä on hyviä vastasia kummun jälkeen. Ja latuka ei ollut vielä kuitenkaan kerennyt niin kuin kastumaan, että se kaare ei niin kuin hidastanut sitä ponnistustekniikkaa ja sen myötä niin. Mutta jos mä olisin pelännyt, niin mä käyn sepän. Eli se on toinen juttu. Ja joskus sitten unohtunut välillä kypäräkin tota, pukukoppiin ja ne ei ole mennyt päästään alas ilman kypärää. Mä oon vaan mennyt ihan pokkana ja Lahdessa joskus tota, ollut silleen, ollut tosi kova tuuli, että niin kuin harjoitukset on keskeyttänyt, mutta mä en ainakaan kävellyt niitä portaita alas. Että mä menin putkelle, menisin saa kyllä kilpailukielon siitäkin mun mielestä, mutta tota, hyppäsin 88 metriä ihan puhtaasti siististi ja muut jatkat kävelivät tornista alas. Ja, tai nimensä on siellä toinen, joka hyppäsi kanssa tähän kävellä niitä portaita alas. Niin siitähän mennettiin saa taas porttikieltoon, mutta tällaista se on. Mä luulen, että joku, olisiko mulla ollut ikään kuin 13 vuotta. Ja tota, sitten ruvettiin käymään jo kesällä Muimäessä ja treenaamaan ja lenkillä ja vanhempien kavereiden kanssa loikkaharjoituksia, punttiharjoituksia ja niin edelleen. Että mä luulen, että se oli se 13, mutta en mä siinä vaiheessa vielä niin kuin tiennyt, että se niin kuin noinkin pitkälle menee, niin kuin se meni. Eikä tuloksia, jos katsotaan tuloksia ennen muuta sitten. Että, mut kuitenkin se, että nyt tuossa alussa mainitsin, niin tota, se, että mä olin aika huono tota, niin hopeisompa iässä. Ja tota, muistan senkin kerran, kun Jämsässä oli kilpailut ja tota, Pitkävuoressa ja tota, ne kisat ei mennyt ihan putkeen mulla kylläkään, että mä olin toisessa viimeinen niissä kilpailussa alle 14-vuotiaiden sarjassa. Tota, mutta sitten kun mä pääsin kotiin ja isä tuli vastaan mua sitten, niin mä huusin, isä, mä en ollut viimeinen. Vitsi, mä sain siitä niin paljon voimaa, että en ollut viimeinen kuitenkaan, että toisessa viimeinenkin sija voi niin kuin tehdä ihmisen onnelliseksi. Ainakin siinä jää sitten, ainakin muttakin. Siitä 14-vuotiaasta eteenpäin, niin en mä niin harjoituksessa niin hyvä olla, mutta kilpailussa mä olin taas parempi kuin muut. Että tota, eli ne ihmettelikin sitä, että kun harjoituksessa niin kuin samantasoisia hyppyjä kuin muilla, mutta sitten kilpailussa niin kuin rupeaa olemaan 20 pisteen ero, niin että mistä se niin kuin johtuu. No se johtuu todennäköisesti siitä, että mä niin paljon sitä lajia, täällä niin paljon hyppäsin, että se oli niin, että mulla ei tullut semmoisia ylimääräisiä jännitteitä siitä, että mitä mä niin kuin teen, kun mä vihreä valo syttyy, että mä niin kuin, sama kuin auton käynnistäisi, että meni niin luontevasti kuitenkin. Varmaan on hyviä harjoittelijoita ja että reenaa tosi paljon, mutta reenaa väärin. Eli oikea harjoittelu, oikea suhde harjoitteluun ja lepoina muut, niin ne vie niin kuin ihmistä eteenpäin. Ei se, että sä heität joka päivä 40 kilometrin lenkin tai joka päivä vielä 100-prosenttisen punttireeni, niin ethän sä kehity millään siinä, että sä jaska kudosta rikki enää. Niin tärkeää tuossa niin on, että eli saadaan sitä lihaskudosta rikki ja silloin niin ihminen kehittyy niin voimallisesti kuin taidollisestikin ja, tota, ja fysiikka niin kuin kasvaa. Että, jos on treeneissä niin mun mielestä niin kuin puhuttu niin kuin esimerkiksi mäkihypistä, mikä on, että kun pojilla ei hyppy kule ja muuta, niin että, tota, en mä usko, että heillä niin kuin se fysiikka on huono. Et siinä on jotain muuta outoa juttua kyllä, että kun ne kuitenkin on, sanotaan 15 vuoteen asti, niin maailman niin kuin, ne kädessä koko ajan, mutta sitten sen jälkeen niin taso tipahtaa kerralla, niin jostain se mättä ja multa on kysytty sitä ja mä oon ihan niin kuin lehtitietojen varassa ollut, että niin kuin moni muukin, että mun on vaikea niin kuin vastata, että mikä on niin kuin taas se totuus, miksei nämä pojat pärjää. Onnistuminen tarkoittaa sitä, että tekee oman suorituksen, eikä mitään muuta. Niin silloin tota, koska mun näkökulmasta niin harjoituksessa pojat hyppää ihan kohtalaisen hyvin, että niillä hypyillä pitäisi niin kuin viiden joukossa olla. kisat tulee, niin ei päästä toiselle kierrokselle, niin olisin nyt helvetti. Mikä siinä maksaa? Mä hyppäsin vähän asioita eilen, mutta tämä kysymys olisi varmaan jossain vaiheessa tullut, niin kerroin pahan pois.
Missä vaiheessa sulla alkaa nuorena tulla eteen sellainen näkymä, että sä oot matkalla kansainvälisellä huipulla?
Kyllä se varmaan oli nuorten maailmanmestaruuden jälkeen, ehkä joskus 17-18-vuotiaana. Ja 18-vuotiaana tietenkin, kun voitti miesten sarjassa maailmanmestaruuden, niin mä en ole ikinä pitänyt itteeni maailman parhaana. Ja jos mä olisin sellainen tunne olisi mulla ollut, niin varmaan se menestyskin olisi ollut paljon huonompi. Eli mä oon ollut hyvin vaatimaton kuitenkin näiden tulosten suhteen, että niin kun, nämä on niitä päiviä just ja vuosia, kun vähän niin kuin ruvennut miettimään tai uskaltanut, että ruveta miettimään, miten hyvä sitä on ollut joskus niin kuin urheilussa. Niin kuin pelottaa ihan oikeasti, niin kuin ruveta ajattelemaankin niitä voittohyppyjä ja kaikkia tällaisia, että tulee niin kuin kylmät väreet, että ei helvetti, että onko mä ihan oikeasti tehnyt nämä asiat ja niin edelleen. Että nämä on niin kuin, nämä vuodet on ollut semmoisia, että mä oon miettinyt kovastikin harjoituksia ja hyppyjä ja niin edelleen. Että jos mä olisin silloin miettinyt niitä, että musta tulee joskus maailman paras mäkihyppäjä, niin varmaan ei olisi tullutkaan.
Tuollainen 101-metrinen hyppy. Ensimmäisellään loistavasti 108,5 metriä teki Jyväskylän hiihtoseuran nuori tulokas. 132,9 pistettä ensimmäisen kierroksen johtopistemäärä. 10 000-päinen yleisö Holmenkollenin kisamontussa kuulee kuuluttajan kuulutuksen ja puhkeaa raikuviin suosionosoituksiin. Matti, viimeiset huolelliset valmistautumiset, ja niin on Matti Nykänen rinteessä. Maailmanmestaruus saattaa ratketa tähän hyppyyn.
Se ratkeaa.
Tyyliä on, pituutta on, ja Matti on mestari melkoisella varmuudella.
126
metriä täytyy riittää. Tuomareilta tulee 1.17, se putoaa pois.
Immonen antaa hienosti 18,5, ja niin antaa ranskalainenkin 257,9 pistettä. Nykänen on maailman mestari.
Sinä olet menossa tuonne kuninkaan kättelyyn. Minkälaisella puristuksella otat kuningas Olaviin otetta?
Aika lujalla. Tiukasti.
Kyllä tämä tunteita herättää, se on ihan selvä. Ja se, että miksi näin kävi, että mä olin niin hyvä tuossa kisassa, niin me käytiin ennen näitä kisoja niin viikon leirillä siellä hyppäämässä, ja se tuntui sen mäkin mun mielestä tosi hyvältä, ja edellis vuonna oli esikisat ja ne ei mennyt multa oikein hyvin, mä olin joku 40 ynnä muita kuitenkin, mutta eli se kokemus, mikä mulla oli jo tuossa vaiheessa, niin en niitä toistoja niin paljon, että ei se, niin kuin se sumu vaikuttanut tuossa niin kuin yhtä, että se olisi ollut ihan eri kilpailu, jos olisi ollut sumu ja tuuli, eli niin kuin samanaikaisesti. Mutta kuitenkin niin, tuo laskeminen, kun moni kysyy, kun et näe mitään, niin kyllä mä aina sen 10 metriä eteenpäin näin, kun mennään eteenpäin. Niin ja sitten kaarteen G-voimat, ne on niin kuin selkäytimessä kaikki nämä tälleen näin, että niin kuin milloin niin kuin tehdään sitä suoritusta. Oli sumua taikka ei, että niin se varmuus, mikä mulla oli, niin sen takia mä tuon maailmanmestaruuden voitin. Että se sumu on, se on niin lievä juttu verrattuna siihen, kun on vaihtelevat tuulikelit ynnä muuta, että eli se on vähän niin kuin arpapeliä sitten. Mutta kyllä täytyy sanoa, että jos urheilija on kunnossa, niin tuuli taikka ei, niin sato taikka paisto, niin se hyppy varmaan kulkee. Että niin tuli sitten huonompi tuulirako, jos se nyt ihan mahdoton ole. Niin kyllä nämä huippuhyppäjät kuitenkin sinne kolme joukkoon kajauttaa pienellä takatuulellakin. Että eli se, ne osaa niin kuin sen ropahallinnan ja ne tiedostaa sen, että nyt siellä on takavirtausta ja lähdetään vähän pikkusen toiseen suuntaan, mutta tekniikka on kuitenkin pitää olla 100% sama. Et, siinä niin kuin on, se ei ole aina sitä, että lähdetään näin. Ja ne olosuhteiden mukaan pitää hypätä ja se keho niin kuin reagoi koko ajan siihen. Eli ne vaistot on niin sillä lailla, tai keho on sisäistänyt ne tuulivaistot ja mistä tuulee ja milloin sukset tulee mistäkin ja miten sä niin kuin ohjaat hyppyä ja miten, millä tavalla sä niin kuin viet sen niin kuin loppuun asti. Eli siitä niin kuin erottuu tänä päivänäkin nämä huippumiehet, että niillä on aivan sama tuuli taikka ei. Eli tässä sumu on sitten taas sitten, joihinkin se tietenkin vaikuttaa, mutta kun se ei mun mielestä niin kuin, se ei niin kuin ole vaarallista ollenkaan missään sumussa hypätä. Tuuli on paljon, sanotaan, jos ei oteta ihan huippuhyppäjiä, niin luku ottamatta, niin tuuli on, silloin sattuu ja tapahtuu aina.
Mikä on ponnistuksen juju? Mihin siinä pyritään? Millainen on täydellinen ponnistus?
No eli tietenkin sulla pitää olla voimapää kunnossa ja ruutia jalassa ja niitä toistoja pitää olla ihan niin kuin miljoona kappaletta, se enemmänkin ainakin mulla on ollut. Ja se, että se ponnistus on luonnollinen, että siinä ei tule sitä väkinäistä yrittämistä ollenkaan, että se niin kuin, ne tehot on niin kuin sataisen luokkaa, että se tähän niin kuin puristaa mitään, että se on niin räjähtävä se lähtö ja se johtuu siitä niistä toistoista, että niitä on niin paljon tehty niin kuin maaponnistuksia. Se ei saa olla sillä lailla, kun mitä mä mietin tällä hetkellä, mitä ne niin kuin, mitä he eivät pääse, että jos sattuisi onnistumaan. Ei semmoista vaihtoehtoa ole, että jos sattuisi, kun se pitää vaan, niin kuin, tai siis ei onnistua, vaan tehdä se oma helvetin suoritus loppuun asti. Kyllähän se niin kuin näkee, jos katsotaan kolme maailman parasta hyppää ja sitten laitetaan sinne joku viinestä tuosta paras hyppää ja esimerkiksi on se ero ihan helvetin moinen, että ne, eli tämä, joka on 15, niin se niin kuin vähän niin kuin, jos sattuisi menemään ja nämä kolme ensimmäistä, niin ne tekee sen suorituksen loppuun. Ja yksi, mikä vaan vei eteenpäin, niin nuorten maailmanmestaruuden jälkeen, kun Lahdessa oli Salpausselän kisat, niin Iltalehti kirjoitti, että tähdenlento. Kyllä mä ajattelin aivan, että mä olin vielä tähdenlento ja mä olin vielä siinä kisassa kakkonen. Että tää oli niinku yksi tähdenlento vaan, mutta seuraavalla tällä mä voitin kuitenkin jo maailmanmestaruuden ja tein maailmanennätyksiä ja niin edelleen. Että kuitenkaan semmoinen tähdenlento ollut, vaikka Iltalehti niin väittikin. Mutta lehtihan aina kirjoittaa totta.
Millaisilla ajatuksilla sä lähdit Sarajevoa olympialaisiin? Mitä sieltä lähdit hakemaan?
No, hyvässä kunnossa lähdin, mutta mulla sattui, mä sain ruokamyrkytyksen siellä ja se mikä sen niin ikävintä oli se Pikkumäen kisa, mä en ollut oikein kunnossa vielä ja sitten se mikä vielä kaikista paskinta, että onko mä ottanut alkoholia, kun mulla tuli oksennusta ja sitten paskaa ja sitten kuumetta joku 40 silloin ja mä ajattelin, hakeekaan nyt ne mittarit ja piilit tänne. Sitten mä sain jonkun saatanan piikin perseeseen, se kuume lähti pois. Mä pein pikkuhiljaa toipumaan, mutta miettikääs vähän, että mulla oli 2 päivää aikaa, kun Pikkumäen kisa alkoi niin palautua siitä, kun mä olin makasin sängyn pohjalla. Ja mä vielä laitoin siinä itselleni uudet sukset kisasukset ja niin edelleen. Mutta silti mä olin Pikkumäessä kakkonen ja ehkä olisi ollut, nyt voi sanoa, jos se latu olisi ollut niin kuin sellainen, että en olisi tullut poikittain sitä pitkän matkaa, sitten lähdettiin semmoista lähtöluukuista, niin mä olisin varmaan ehkä voittanut sen Pikkumäenkin, mutta mulla todennäköisesti, tai ei mitään todennäköisesti, vaan vauhti oli niin tosi hiljainen, että mä parempaan pystynyt kuin hopeeseen. Että isossa päässä sitten, kun oli tasaiset ja normaalit kelit kaikille, niin en mä muista paljon se pisteero, mutta oli se ihan hirveä. Koko mulukku antoi 17. Suorastaan purskaava voitto. 231,2 pistettä. Hän on neljäs suomalainen kultamitalivoittaja olympiakisoissa. Hän on seurannut Antti Hyvärisen, Veikko Kankkosen ja Touko Törmäsen. Niin. Eli tuo kisa, niin ne on... Jos ei nyt Kalkaria lasketa mukaan, niin no mun ehkä, tai sitten lentomaan maailmanmestaruutta, niin ehkä mun parhaita hyppyjä mun hyppyuraa aikana. Ja se, että tuo se varmuus, mikä mulla kuitenkin oli tuossa noin, niin siinä niin seurasi tätä hyppyä, siinä ei tullut yhtään virhettä, ei sitten milliäkään, mä en tehnyt väärää liikettä tuossa hommassa, että sen takia se voitto oli niin ylivoimainenkin taas sitten. Ja kuitenkin, lavat kuitenkin laskettiin ja eka keikalla niin mäkin ennen tuossa saman tien, niin kyllä se rupeaa kanssakilpailla, että pikkusen mietityttämättä, missä mennään. Eli se tässä, mikä niin kuin mulla niin kuin, mä seurattiin hyvin paljon ja mä tiesin silloin, kun nämä jätkät mä seuraa, niin ne on kusessa. Ja niin vaikka mä menin minne, niin aina joku jostakin kuikkia, että mitä se tekee ja niin edelleen. Ja mä niin kuin, se oli niin kuin se, mikä taas toi sitä itseluottamusta lisää. Että niin, vaikka mä laitoin kynttilää suksen pohjaan, niin ne jo haali saman väristä voi, että jostain saatana jotain muuta. Ihan niin huvitti välillä. Se oli se Kalkari, kun sinne mentiin, niin pikkumäen reenit oli alkamassa siinä, niin mä vähän kattelin sitä touhua. Mä katsoin, että nämä kaarteet on pikkusen erilaiset kuin muualla, missä me ollaan niinku treenattu ja hypätty. Että nämä on todellakin paljon loivemmat. Että nämä on saatanan muuttanut näitä systeemiä nyt jonkun takia ja... No ensimmäinen hyppy, se oli 60 metriä perkele, kun mä tulin, että ei tää voi olla totta, saatre. Toinen hyppy oli 58 metriä. Sitten mä ajattelin, mitä helvettiä mä teen. Mä rupesin, mä otin ruumiimessa, niin mä siirsin vähän ohjarit taaksepäin, mikä taas tekee sen, että kantaa ei nouse liikaa. Ja lähin sitten, ne naureskeli mulle sinne, kun... Mä niitä värkkäsin niitä kamppeita ja niitä mun hyppyjä ja menin torniin ja otin ihan pokkana, niin menin kolme lavaa alempaa kuin muut. Ja katsoin, mitä tää tekee. 56 metriä, kun se oli se edellinen hyppy ollut perketti, niin mä menin kolme lavaa alemmaksi ja harjoituksessa. Ja mä ajattelin, että mulla ei muuta vaihtoehtoa saatana ole, kun pamauttaa menemään nyt ja tehdä nämä hommat. Mä tiedän, että tämä kaari on saatana vaikea, mutta nyt kun mä nyt malttia saatana, että maltti on valtti, että vittu, että teet sen saatana homman nyt oikein, niin 101 metriä perkele, niin se, ne oli lyhyt, mun mielestä siinä vaiheessa nämä muut. Siihen loppu nauraminen ja siihen paikkaan. Ja kuitenkin se, ne kisat, niin mä olin loistavassa kunnossa kyllä, että se, että vaikka siellä oli vaikeat olosuhteet, tuuliset olosuhteet ja muuta, mutta ne ei niin kuin vaikuttanut hirveästi pätkääkään. Että niin kuin, totta kai mä aina seurasin itse, vaikka tuli merkki, niin aina tietenkin, että missä on asennossa leppäon tai lippuun tai se on rituaalia ja yritin pitkittää sitten aina välillä tota hyppyvuoroa, että joku side joka ei ole oikein takaisin puomilta ja tälleen näin, että se on semmoista niinku peliä, pientä huijausta, jos ei urheilussa huijaa yhteen, niin et se menestykään. Se on tosi vaikeaa kyllä, että näin se on niin kuin, sanotaan, kun vaikeaa, kun se ei tee kilpailemme, niin tavallaan, että sä kilpailet niin itsesi kanssa, että sä niin kuin, oot se oma itsesi yrität olla ja sä kamera on siellä sun täällä ja se on, niin kuin mä sanoin, mä en ole siihen vieläkään tottunut ja se, ja sitten kun se ulosanti on mulla, mitä se välillä on, niin tulee vähän litkautettua, niin mutta kuitenkin sen huomaa kuitenkin näin, että niin kuin Suomen kanssa rakastaa urheilua ja rakastaa sitä, että urheilijat menestyy. Ja kuitenkin mikä mun elämässä on niin kuin paljon sattunut muuta, niin mua kuitenkaan ei ole unohdettu. Ja siitä mä oon hyvin tyytyväinen kyllä, että ja tuolla niin ei semmoista kauppareissua ole, ettei puhuta urheilusta tai miten menee ja temppiä ja niin edelleen. Että ihmiset on kyllä niin ollut mun tukena koko ajan. Onhan niitä tietenkin persoonia, jotka sanoo, että minähän sanoin, että näin käy. Ja mä oon kavereita kuullutkin, että jotkut on sanonut tälleen ja niin edelleen, mutta mun mielestä tässä on käynyt kuinkaan.
On ollut ajanjaksoja, jolloin on näytänyt, että sun elämä on täysin kaoottista. Onko se median antama kuva vai onko sulla ollut ajanjaksoja, jolloin sun elämä on ollut kaaosta?
Kyllä on ollut ihan kaaosta. Kyllähän niitä juttuja on tehty kynälläkin sillä lailla, ettei ne aina jää värittämällä aika perkeleesti, mutta ei se ole kyllä mulla niinku helppoa ollut. Ja jotkut on sanonut, että eteenpäin itse on tuohon tilaa ajanut. Mutta kuitenkin niin näistä kaoottisuudesta, niin niistä selviäminen, niin se on taas se on se ihme, mikä minussa on, että mä kuitenkin pyrin niin kuin nousemaan ja olemaan niin se normi Matti ja onkin ja niin edelleen, että en ole kuitenkaan ajanut ihan itteni sinne alimpaan helvettiin, että vaikka ei se kaukaa ole kyllä hiponut, mutta kuitenkin, mutta sehän tässä niin kuin ihmetys on ihmisille, että millä helvetillä tuolta saatanan muutosta on voinut niin kuin nousta ylös vielä ja olla niin kuin normikansalainen. Ja eli kyllä ehkä se johtuu tuosta urheilutaustastakin, että sinne kuitenkin on sitä elämän iloa ja poltetta ja halua niin kuin rakastaa tätä maailmaa, se on täällä niin kuin sydämessä. Ja se on se varmaan se asia, miksi tässä nyt ollaan vielä.